imede ime. See, mis toob inimesed jõuluõhtul kirikutesse, on midagi niisugust, mida ei saa päriselt ära seletada ega põhjendada. Seal loetakse igal aastal seda sama lihtsat jutustust evangelist Luuka kirja panduna ühe öö sündmuste välisest ja nähtavast käigust. Lugu vaeste inimeste lapse sünnist ja karjaste nägemusest sel puhul. Aga mida see tähendab, et Jumal saab inimeseks? Et tema tuleb ja sünnib inimlapseks ja on nagu üks meie seast ja ometi ei ole meie seast. Selle mõistmise jaoks on inimeste kõige targemad pead palju vaeva näinud, et seda kuidagi suuta kujutleda, et seda üldse võimalikuks pidada. Jah, ei ole kerge niisugust asja uskuda, sest siin ei ole tegemist ju nii-öelda tehnilise probleemiga, mis võib pakkuda raskusi mõnede muude imede puhul, kus me ei suuda nõustuda loodusseaduste eiramisega, vaid igavese sündimine surelikuks. Looja laskumine inimeste maailma on läbinisti meie jaoks mõistetamatu ja usutamatu. Peame püüdma leida pilte, mis aitavad meil taibata, mida see tähendab, et Jumal tuleb Jeesuses Kristuses inimeste juurde. Et ta ei jaga meile eemalt käske ja õpetusi, vaid näitab, kuidas elada. Üks Kanada kirjanik jutustab, kuidas ta külmal talveilmal, nähes, kuidas pakane tegi lindudele tõepoolest liiga, oleks tahtnud teha ukse lahti ja kutsuda neid oma sooja tuppa. Aga mil kombel sa teed linnu häält? Mil kombel sa teatad neile lindudele, et sa ei kavatse neid kinni püüda ja ära süüa, nii nagu see tavaliselt sünnib siin ilmas? Ta ütleb, kui ma osanuks muutuda ka üheks nendesuguseks ja lennata sisse ja välja, võib-olla ma siis kuidagi moodi saanuks neid julgustada, et nad julgeksid tulla sooja. Aga inimkonda on üpris lootusetu aidata. Mu meelest üks parimaid kirjeldusi on Herbert George Wellsi jutustus Pimedate maal. Seal räägitakse mehest, kes satub eraldatud mägikülla, kus kõik inimesed on sündinud pimedad. Ta arvab algul, et juba üks silm teeb kuningaks Pimedate maal, aga peab kogema, kuidas ta silmad saavad talle ohtlikuks ja ta peab viimaks põgenema. Tema nägemisvõime on teistele seletamatu ja usutamatu. Selliseid olukordi on kujutatud mitmetes ulmejuttudes. Mõned aastad tagasi ilmus vendade Strugatskite raamat Raske on olla Jumal, kus on jutustatud ühel teisel planeedil olevast ühiskonnast, kuhu kõrgemast sivilisatsioonist on läkitatud saadikuid vaatlejaks, aga võimaluse korral ka ettevaatlikuks arengusuunajaks parema poole. Pealkiri viitab tõelisele probleemile. Kui raske on olla Jumal? Jumal selles mõttes, kui keegi, kes palju rohkem teab, kes mõistab, mis võiks saada aastasadade pärast, ning kui palju teistmoodi, paremini ja mõistlikumalt võiks elada ka praegu, ja kes püüab kuidagi moodi seda edasi anda ja ei leia õigeid teid. Neid kardetakse ja austatakse mingil määral, aga nende sõnu ei võeta kuulda nõnda nagu võiks. Kõik need lood lõpevad traagiliselt. Need pildid näitavad, kuidas see nii tuntud lause. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et on andnud oma ainusündinud poja, on kõike muud kui endast mõistetav. Mis pärast peaks Jumal armastama maailma? Mis pärast peaks ta inimestest hoolima rohkem kui teistest olenditest? Me teame, et inimene ise ei ole siit saadik oma kaasloodutest ega muudest olenditest küll pidanud rohkemat lugu, kui ainult seda küsinud, millist kasu neist võiks saada, kellelt saab naha kasuka jaoks, kelle liha süüa maitseb. Ja kui nad ei ole selleks ega teiseks kõlvanud, siis on neid armutult hävitatud kui inimesele kasutuid olendeid. Ei ole antud neile võimalust elada lihtsalt sellepärast, et nendelgi on eluhing sees. Ja kui nüüd kuulutatakse inimesele, et Jumal teda nõnda eriliselt armastab, siis on tõepoolest põhjust olla umbusklik. Umbusust rääkida jõuluõhtu kirikus võib näida sündmatu. Ja ometigi. Kui kellelgi on põhjust või õigust kahelda evangeeliumi sõnumis, siis ei tasu tal seda teha nende loodusteadusliku maailmapildi erinevustest sõltuvate kirjelduste puhul, mida piiblis on jutustatud ja mis vajavad teatavat transformeerimist praeguste kujutlustega kokku sobitamiseks. See, kuidas me kujutleme pidalitõbiste terveks tegemist või tormise mere vaigistamist ja kas moodne inimene peab neid miraakliteks või suudab endale ratsionalistlikult ära seletada, on üsna kõrvaline asi. Tõeline ja õigustatud on kahtlemine selles, kas Jumal saab inimest nõnda armastada, et ta tuleb ise inimmaailma. Millega on inimene sellise armastuse ära teeninud? Armastus on tänapäevases tähenduses ehk liiga emotsionaalne sõna. Muiste tähendas ta eesti keeles armu andma. Asjakohasem oleks ehk rääkida Jumala hoolimisest. Jumal hoolib inimlastest. Miks ta teeb seda? Vastust ei ole. Aga ilmselt viitab see sellele, et Jumalal on olnud lootus, et inimene võiks muutuda teistsuguseks, kui ta on seni olnud. Siis on see nõnda, et kõigele halvale vaatamata, mis meie teame ise enesest või oma liigist, usaldab looja meid ja loodab, et meist võiks ka midagi muud saada. See on see, mis kostab vanast kirikust pärit jõulupalves. Issand, sina said inimlapseks, et meie võiksime saada Jumala lasteks. Sina said vaeseks, et meie saaksime rikkaks. Sina tulid alla, et meie võiksime sinu läbi tõusta ülesse. Sina võtsid orja näo, et meid uuendada Jumala näolisteks. Jeesuses võisid inimesed näha, millised me võiksime ja peaksime olema. Ta ei tulnud jagama uut teavet looja vägevusest ja tarkusest ja varjatud olemusest, vaid lunastama inimesi nende esivanematelt päritud tühisest elust. Olema teeks ja tõeks ja eluks. Ta tuli inimeste kui omade juurde, aga omad ei võtnud teda vastu. Ühe sulmeloos räägitakse tulevikust, mil inimene on anastanud kogu kosmuse. Tehniliselt on kõik palju täiuslikum ja mugavam kui praegu, aga inimesed on kandnud kõikjale laiali ka oma ahnuse, kadeduse, väikluse ja muu sarnase. Nii ei ole ükski paik viimselt oluliselt parem teisest. Üks mees juhtus lugema reklaami, et kusagil on siiski planeet, kus kõik on teisiti. Tülpinuna tavalisest mugavusest ja lõbususest võttis ta nõuks reisida sinna. Ta otsis üles tolle kompanii. Osta sai ainult ühe otsa pileti. Sinna. Ja hinnaks oli kogu olemasolev varandus. Mees riskis ja tegi ennast puupaljaks. Ta pandi koos teiste temasugustega vanasse bussi, mis viis nad metsa, lagunenud küüni juurde, jättis sinna maha ja käskis oodata. Tund läks tunni järel, kuid midagi ei juhtunud. Siis arvas mees, et teda on petetud, tõusis püsti ja hakkas kõmpima tagasi tuldud teed. Ta nägi küll, et mõne aja pärast käis ta selja taga mingi valgussähvatus, aga mida see võis tähendada, jäigi talle teadmata. Elu läks edasi vanaviisi. Mees tegi kõvasti tööd ja ta elujärg oli varsti jälle normaalne. Kord aastakümnete pärast aga tundis mehe ära keegi vanem naine. Tema oli olnud too neiu, kes müüs talle pileti paradiisi. Ta hüüdis meest nimepidi ja teatas talle, et kuna ta oma piletit ei kasutanud, on tema varandus alles ja vahepeal tublisti intresse kasvatanud ning ta võib selle kätte saada. Mees ei tahtnud seda, vaid soovis uuesti teele minna. Talle vastati, et kahjuks see ei ole enam võimalik. Viis, kuidas Jeesus sai inimeseks Betlemma tallis, ei ole eriti usaldust äratav. Talle ei leidunud karavanserais kohta ja ta pani veiste sõime. Viis, kuidas ta suri, ei ole eriti auväärne. Tal ei olnud oma hauapaikagi ja ta pandi võõrasse hauda. Aga ta tuli selleks ja elas siin kodutuna, et meil võiks olla igavene kodu. Möönan, et ei ole kerge uskuda tema erilisse tähendusse ega hõlbus käia tema jälgedes. Aga jõuluõhtu tuletab meelde, et selline imede ime on kunagi sündinud ja et need, kes seda siiski usuvad ja teele asuvad, võivad jõuda valguse maale. Jumala tahtmine. Suur osa piiblist käsitleb ajaliku ja igavese, piiratud ja piiritu kokkupuudet. Kui siis igaviku ja lõpmatu kohta öeldu tõlgendatakse suletud süsteemis kehtivaks, on vääriti mõistmine vältimatu. Üks selliseid väljendeid, mida kohtab pidevalt, on Jumala tahtmine. See on muidugi antropomorfne termin, umbes nagu loodusseadused. Sõna just kui eeldaks, et nad on kehtestatud, isiksustatud looduse poolt, kuigi tavaliselt nii enam ei kujutleta. Sellised sõnad on kõigepealt ikkagi sümbolid. Viide millelegi, mille jaoks otseseid sõnu pole võtta. Näiteks kvantfüüsikas räägitakse ju kvarkide sarmist. Milline siis on Jumala tahtmine? Ühel õhtul mulla Nasreddin ütles naisele. Kui hommikul sajab vihma, lähen metsast puid tooma. Kui ei saja, hakkan kündma. Ütle juurde, kui Jumal tahab, käskis naine. Nasreddin tõrkus vastu. Mis sellel Jumalaga tegemist? Inimene ju paratamatult teeb mis tahes tööd. Hommikul sadas. Nasreddin oli jõudnud üsna metsa lähedale, kui sõitis vastu jõuksõdureid. Need hõikasid. Kuule, papi, kust viib tee linna? Ma ei tea, vastas Nasreddin lohakalt. Sõdurid ei andnud tal aega mõeldagi. Togisid teda õige viisipäraselt ja sundisid hakkama teejuhiks. Paksus, pimedas, läbi märjalt ja poriselt jõudis poolsurnuks togitud Nasreddin koju. Hakkas taguma värava pihta. Viimati naine kuulis ja karjus. Kes seal on? Mina olen, Nasreddin, kui Jumal tahab. Sellised õpetlikke lugusid on rohkesti. Nendes väljendatu on üks võimalus näha asju ja sündmusi. Ühtpidi nad on õiged, teistpidi aga eksivad, rakendades lõpmatu kohta kehtivat lõpliku jaoks. Jumala tahte puhul ei ole ju probleem pelgalt inimese sarnasus. Kas Jumalale ikka tohib omistada niisuguseid isiku omadusi nagu tahe, vaid palju tõsisem? Kui näiteks öelda, et Jumal tahab, et orjust ei ole, kuidas ta siis enne sellega leppis, et orjus olemas oli? Jumal tahab, et inimesed elaksid rahulikult omavahel. Aga kuidas ta siis lubas, et Venema parlamendi valimistel võitsid liberaaldemokraadid? Kui kahe aastane ei suuda suunata lusikat suhu ja sööb nii, et ta kõrvadki on pudrused, siis ei saa öelda, et mäkerdamine oleks ema soov ja tahtmine. Vanemate tahtmine on üksnes see, et ta õpiks ise sööma ja ei teeks ainult suukest lahti. Aga seda ei saa sündida, kui ei luba lapsel lusikatki kätte võtta, kõnelemata kahvlist. Arvata võib, et praeguses maailmas ei sünni kuigi palju Jumala tahtmist mööda. Oleks irvitamine, kui vagalt kinnitada, et sõda Jugoslaavias on tema tahtmine. Kui ta ei taha seda, eks lõpetagu ära. On julm öelda naabri tulekahju kohta, et Jumal karistab teda. Mis ta on nii kiuslik ja õel? Kui keegi tahab nõnda näha asjade käiku, siis ta peab absoluutselt kõike toimuvat tunnistama Jumala tahtmiseks ega tohi teha valikut. Ta ei tohi siis küsida, miks minu täiesti süütu lapsukene jäi vere vähki? Sest sel korral käib kõik ettemääratud stsenaariumi kohaselt. Sellist fatalistlikku alistumist oma saatusele kohtab moslemite juures. Kristlased paluvad. Tulgu sinu riik, sündigu sinu tahtmine ka maa peal, nii nagu taevas. Inimolenditele on antud võimalus õppida midagi katse ja eksituse meetodil. Neid ei ole varustatud lõpuni viimistletud programmiga. Jumal ei sega vahet pidamata vahele eksperimendi käigule. Kes arvab, et tasuks uskumise eest säästetakse teda kannatustest, tagatakse turvalisus ja edukus, eksib. Etnoloog Konrad Lorenz on lühidalt ja löövalt sõnastanud. Koduloomadelt oodatakse, et nad suudavad valimatult ja piiripidamatult õgida ja sigida. Siis tagatakse neile mugav põli. Arvo Valtoni aforismiga. Me kõnnime vaikselt surnuaia poole ja soovime, et tee oleks võimalikult sile. Jõuab märkamatult pärale. Rabi Punam jutustas, et üks kuningapoeg sai millegi halvaga korda ja isa pagendas ta paleest. Mõne aja pärast läks kuninga meel haledaks ja ta saatis poega otsima. Võttis kaua aega, enne kui prints leiti ühest külakõrtsist, kus ta palja jalu ja katkises särgis tantsis purjus talumeeste seas. Õukondlane kummardas ta ees ja ütles, ma olen teie aulise isa saadetud, teilt küsima, mida te tahate. Mis see ka iganes oleks, ta on valmis seda täitma. Prints puhkes nutma. Oleks mul ometi soe kasukas ja paar korralike saapaid. Nii ta on. Isa tahaks, et ta tuleks koju tagasi. Poisile aga ei tule selline võimalus enam meeldegi. Jeesus ütleb, paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Ning viitab sellele, et ka maised isad ei anna kala paluvale pojale madu, ega muna asemel skorpioni. Aga kas ei ole selles kõrvutamises ilmne, et just isa armastus ei lase täita iga soovi, mis pisikeste laste puhul võiks olla ohtlikki, vaid annab, mis on tõepoolest hea. Sellepärast kasutabki kirik seda salmi ristimisliturgias. Ometi näib, et raskeim palve on sinu tahtmine sündigu. Kes seda ei usu, ei ole vist iial tõeliselt palvetanud. See on Jumala usaldamine, mis tahes siis ka ei juhtuks. Kes seda suudab, võib kogeda. Neid, kes Jumalat armastavad, Jumal kõige savitab kaasa heaks neid, kes tema kavatsemise kohaselt on kutsutud. See ei ole mingi seaduspärasuse sedastamine maailmakäigu kohta üldiselt, vaid oma elule tagasi vaadates imestamine, kuidas küll ka näiliselt halvast on tulnud viimselt kasu. Võib-olla seepärast ongi siin klausel, et tegemist pole reegliga, vaid kogemusega, mis ületab mõistmise. Väljast vaadates võib elu olla nurjunud. Asjaosaline ise aga teab, mida ta on võitnud. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kreeka keeles psühe, kaotab ta. Kes iganes aga oma elu kaotab minu pärast, leiab ta. Teiste sõnadega. Inimene võib ületada oma piiratuse ja küündida inimlikust kaugemale vaid siis, kui ta unustab ära oma mina ja ei klammerdu enam iseenese külge. Kui ta ei ole piiratud ja lõplik, vaid avatud või vähemalt avanev.